Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
Tímto dílem pořadu host Lucie Výborné vás výjimečně provede Vladimír Kroc.
V šestém ročníku soutěže o cenu Hanzelky a Zikmunda Cestopis roku vybrala porota z 39 titulů 5 nominovaných. Byl mezi nimi i geografický román Jiřího Černického Kongo severu. Autor je dnes hostem Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Trváte na tom, že váš 600 stránkový asi tak román není cestopis?
No, trvám. Já na ničem trvat nebudu, já jenom to říkám, že si myslím, že cestopis není, protože samozřejmě, že ledaco z cestopisu nějaký prvky má, ale spíše to geografický román. A proč? Protože vychází vlastně, já jsem se opřel o taky knížku, která bych řekl, že je jedna z nejdůležitějších 20. století Josefa Konráda, Srdce temnoty, a to není cestopis, tam je něco jiného. Tam je důležitý vhled do duše člověka, do k podstatě zla, dejme tomu, ale i dobra, protože zlo i dobro je jedna stránka mince. A vůbec je to spíš sonda obecně do nějakého, jakoby, nejenom podstaty jakoby člověka, ale přírody. Jo, a to mě zajímá daleko víc než...
Vidíte, jeden literární vědec na Facebooku napsal, že porota pochybila, když nakonec vítězství přiškla Petru Janu Juračkovi za knihu Něha Himaláje, protože jediný prý skutečný cestopis je ten váš v té pětici.
No, on to myslel asi dobře, jako dá se to dát jako i do cestopisu, ale vlastně mě šlo spíš o ten geografický román, jo? Protože já nevím, je to, dejme tomu, nějaká moderní forma posledních 10-15 let, se takhle píše, vlastně to docela trendy, žánr, já nevím, třeba Saturnovy prstence, jako řada knížek, prostě je takhle psaná a je zábavná i pro čtenáře, protože je jasně, je tam ta cesta, je tam vlastně začátek, konec, který vlastně nemusí mít žádný vyústění, jo? Je to nějaký začátek, výřez z reality, jo? Že není tam ten příběh, který má nějaký vyústění, nějaký, jak se tomu říká v hollywoodských filmech, no, to je jedno, happy end, že? Nic takového tam není. Je to výřez z reality, jak to má moderní román, vlastně takhle udělaný moderní román. Přičem jsou tam ty korálky, ty zastavení různý během toho příběhu, během toho výřezu z reality, a tam je ta sonda, že? Tam se zabýváte vším ostatním, jenom ne vlastně cestováním. Tam se zabýváte jednotlivýma lidma, nějakýma souvislostma. A vlastně ještě krátce, ta knížka není jenom jakoby nějakou pozvánkou na cestování. Ta je nepozvánkou na necestování. Ta nepopisuje krásné věci někde v přírodě a památky a takovéhle věci. Ale vlastně popisuje prázdnotu, protože i ten prales, ta džungle, když jste v opravdový džungli, tak tam nevidíte žirafy, tam nevidíte nějaký jakoby zvířata, kvůli kterým jezdíte, tam nevidíte nic, tam nic není, protože všechny zvířata jsou někde pryč, vy se jich vůbec nedočkáte, jenom je slyšíte v noci řev.
Ono tam asi jsou, ale nejsou vidět.
V noci jsou slyšet.
Vidíte, že cestovatelství dnes už neexistuje, že je jen turismus. Jaký v tom vidíte rozdíl?
Tak ono taky to není, ten rozdíl je mělkej, že jo, jako ledac, kdo může říct, že je obojí, ale já si myslím, že je to proto, protože dneska už ta planeta je objevená, těch míst, který vlastně, co chcete objevovat, jo, všude už jsou turisti, jo, když jezdíte po celé planetě, tak prostě jich tam mraky a jich tam takový množství, že byste se divili, vždycky někdo děsně tajemně najednou někde je, a už ta kamera netočí ty davy, které jsou za ním. Vždycky si najde nějaký místečko, kam on jako se stajemňuje, že jo? A dělá, že něco, že jo? Přitom jel na služební cestu, ale je někde u vodopádu, říká tomu divočina, že jo? Ale tam se má prodávají lístky, samozřejmě.
Proč jste se ke vzpomínkám na Afriku vrátil po tolika letech? Roman vychází ze zkušeností roku 1994, myslím.
Ano. No ne, protože jsem půlku planety projel. Jo, od Tibetu, Severní Amerika, Blízký východ, jo, prostě jezdím furt po světě. A i se vracím i to do té Afriky, třeba jsme byli i z bráchu na Rovenzory, zase jako jsem se chtěl podívat na ty samé místa, kde jsem kdysi byl sám. A proto taky se odvažuji říct, že už skoro všude ty turisti jsou a že vlastně tam, kde nejsou, je třeba ta knížka, ke který jsem se vrátil, tam nejsou, to je jedna z ta mála míst, kde nejsou, protože je to tam nebezpečný a protože tam nemají co dělat prostě.
Vaše kniha se dá číst doslova odzadu nebo odpředu. Jak je vaše doporučení? Čistý cikcak?
Každý je cítí, jak chce, není to nic, co by měl dodržovat, ale kdybych ji měl doporučit já jako autor, tak je tady jistá možnost, je to experiment, že je možný číst vždycky kapitolu a k tomu je povídka. Ta kratší část je o mém životě, který je taky docela důležitý, nebo důležitý každý život každého jedince, ale já jsem měl ještě to štěstí nebo smůlu, že jsem vyrůstal v Ústí nad Labem, kde to bylo takový, jako si to nedokážete dneska představit. Dneska je to krásné město, ale já jsem žil na sídlišti a na tom sídlišti jsem byl obklopený největší skládkou na světě, která byla i chemická. Navíc tam byly všude doly, kolem dokola povrchový a bylo to úplně okraj vlastně nejhoršího tenkrát města krajského v České republice. Ono na tom pravdě ještě do dneška, že jo, to Ústí je taky jako, jako Ostrava, Ústí a tak dále. No, čili jako to je to jedna prázdnota a ta prázdnota je i v té Africe.
Jak vás to napadlo tady spojit ty dva, z mého pohledu, rozdílné světy, Severní Čechy a Kolumbie?
No právě, že ta jedna, předměte, že jste Pražák a chcete jít do Ústí, tak si o tom nic moc dobře, co jsem na jak jsem vlastně se cítím jako untermensch trošku, že jsem z Ústí, i když to je místo, které je obklopené nádhernou přírodou, ale vlastně jako tam taky nic není, jenom špína, továrny a tak dále, tak je to tak jako něco jako most, že jo? Taková jakoby mizérie. No a tady ta mizérie a něco, co si nedokážeme představit za dob komunismu, teď už je to lepší, tak to se snažím popsat. Mm-hmm. A je to docela syrový, jo. To je jedna věc. A když bych ještě teda měl doporučit, tak si vždycky přečtěte jednu kapitolu a k tomu jednu povídku, protože ty jsou propojený. Ta povídka, i když je to z mýho života, z mládí, ale i zároveň je to část té cesty a ta větší část je jenom, dejme tomu, 14 dní nebo 3 neděle a vydá to za celý život. Jo?
Co jste měl na mysli mentální charitou? Jak vznikl projekt Slzy světa?
No, že to není charita, která by byla o něčem hmotným. Nedáváte nikomu peníze nebo oblečení nebo léky a tak dále, ale dáváte emoce.
No a jako konkrétně, vy jste vezl no. Skutečné slzy do Afriky.
Vezl jsem slzy, ale vlastně vybíral se mi podobně, jako třeba se chodí doktorovi vyčůrat se moč, jo, si dáte moč, nebo se odbírá krev, tak já jsem odbíral slzy. Ale proto, aby odebíral, abych je mohl odebrat, tak jsem musel pro to udělat hodně, aby člověk jako se rozbrečel. Hmm. Že jo, ale nebylo to někde, že bych dělal nějaký scény. A tak, ale dělal jsem propagandu, že jo, v Ústí v 90. dokonce to bylo docela jako celorepublikově znám, že to bylo docela dost v médiích a nejenom v těch krajských. Tak a pak jsem šel za lidma vlastně z mýho sídliště, protože ty lidi mě všichni znají, kdyby jinak by mě vyhodili, že bych si myslel, že jsem blázen, tak jsem obešel sousedy vlastně a oni se mohli vyjádřit intimně vlastně k tomu, ale samozřejmě vybral jsem jenom malinko a k tomu se ještě jsem hádem, kde jsem čas ztratil, část se mi vypařila a to, co mi zbylo, jsem dal do meteorologického teploměru a s tím jsem odcestoval do Afriky.
Cílem byla Lalibela v Etiopii. Co vás na tu myšlenku přivedlo jet zrovna tam?
No já jsem chtěl propojit dvě mizérie. Že? Jednak to sídliště, kde vlastně to těžko se vysvětluje, jestliže tam nežijete, ale vlastně si připadáte jako ztracenec, protože ty možnosti nebo vyhlídky jakoby na periferii krajského města ještě za dob socialismu, tak to je opravdu jako bída, tam nemáte žádnou perspektivu. Tak je to jedna ta úzkost, která je v člověku a pak je úzkost v nějakém jiném městě. A protože jako tenkrát byla nejchudší Etiopie a Somálsko, tak jsem si říkal, hele, tam takových míst z Maru bude jako spousta, tak jsem si našel nejdřív jedno místo z Maru. Ale jak jsem cestoval, takže to byl takový utečenecký tábor, kterýmu jsem ty slzy chtěl dát. Ale pak jsem zjistil, jak jsem projížděl Etiopii, že to je neuvěřitelně, to u nás zase není, je to věřící země, 100% lidí věří. Tam je majfyzická církev, že jo? A všichni jsou, nechci říct fanatici, ale celoživotně hluboce věřící křesťané. Já jsem říkal, že toho využiju, tam najednou dostanou ty slzy úplně jiný i symbolický význam. Tak jsem si našel jejich nejposvátnější místo, což je Lalibela, to je jako nádherné, je 16 kostelů vysekaných do skály. Mají tam majora prísta, že jo, v černém rouchu a že mu to předám a že to získá i spirituální charakter, to mě vlastně na tom bavilo, takže tam jsem mu to převzal, on to dal za oponu v jednom velikém kostele, nebo největším, kde je Megdar Tabot, takovej sokl, kde ty slzy těch ústečáků jsou jako na posvátném stolci.
Opravdu se před čtvrtstoletím dalo přežít cestování po střední Africe s dolarem na den?
No bezesporu, ještě dokonce to nebyl jakoby dolar jako fakticky, protože nepotřebujete peníze žádný, protože ty peníze se nedají kde utratit, leckde, jo. Takže třeba celý týden nebo 14 dní neutratíte ani korunu, že jo, musíte nějakým způsobem přežít třeba i z milodarů a tak. A navíc, když jsem tam byl já, tak já jsem měl jenom šeky, protože když jste vandrák, tak se furt hrozí, že vás okradou, tak musíte mít drobný po celém těle a musíte vědět, kam sáhnout. Takže já jsem neměl nějaký větší obnos a netušil jsem, že v Zairu nefungují banky vůbec. Že jo? Takže když tam přijdete na přepážku, tak tam sedí vexlák. Tak tam sedí soukromá osoba a ten s váma kšeftuje vlastně na černo. Jo? Takže, a teď on vás samozřejmě bere na hůl. Jo? Tak musíte furt řešit, který člověk z černého trhu vás tak nevoškube. Jo? Takže...
Vytrysklo z vás 1000 stránek rukopisu. Jak bolestivé bylo potom se škrtat nějakých 300 stran?
To se nedá nic dělat. Jo? Bral jsem to pragmaticky, to se nedá nic dělat. No, prostě jsem byl na to překvapený. Já jsem to psal taky z naivity jiný, protože jsem nevěděl, že něco jiný je strana v počítači a normostrana. Že jo? Takže já píšu a najednou je 1000 strán, že jo? Tak přijme nakladatel, říká, ty jsi úplně zbláznil. Že jo? Já říkám, aha, to já jsem nevěděl, že to tak, že už jich je tolik, že jo? No, tak jsem to začal takhle. Ale měl jsem skvělý nakladatelský debuky, skvělý paní Hofmeisterová, která mi dělala korektury, taky skvělá, takže prostě jsem měl dobrý spolupracovník.
Jak složité bylo udržet při tom retro psaní autenticitu? Přeci jen vyprávíte příběh Malé Mínocha z 90. Kdy ještě nebyly mobily. Svět se točilo poznání pomalej.
No, jednak jsem měl deníky, jednak jsou ty události tak silný, že si pamatujete do smrti. Že? A teda oni mě i deníky několikrát ukradli, takže jsem je musel přepisovat dokola. Jo, a i to vám pomůže zapamatovat.
Kdo vám ukradl deníky?
Vy jste furt kontrolovaný, třeba co se to se dočtete v té knížce, že třeba jenom, a to jsem nevěděl, taky další naivita, že vy se musíte hlásit v Kongu na každý stanici, která je po cestě. To znamená, jste na vsi, v městečku a všude musíte hledat někoho, kdo vám dá razítko, protože když jedete dál a nemáte to razítko, jak vás pošlou zpátky. Jo, tak a to jsem zjistil až ve 2/3 té cesty, jsem zjistil, že jsem to nedělal a měl jsem velký průšvih, že jo. Ale furt jako bílýho vás furt někdo kontroluje, to se těžko jakoby, jako furt jste na očích policajtů a tak dále. Jo. To není jako tak, že si jdete v inkognito, vy jste furt středem pozornosti, absolutním středem pozornosti. A ještě navíc máte baťoch, takže jste bezbranej. Když máte baťoch, nemáte zázemí, vlastně hotel nebo něco takového, jo. Takže furt jste jako na očích. Furt vás někdo chce oškubat.
Vlastně ty příběhy ze severních Čech se vrací ještě hlouběji do minulosti, až do 80. let. Tehdy jste měl asi úplně jiný slovník. Jak jste si to ohlídal při tom?
No právě, já jsem se snažil, já tady tu knížku jsem napsal, protože to byla taková nejsilnější část mého života a je nezmapovaná. Když dneska píšete o Tibetu, o Australii, tak je to zmapovaný. Je to všecko známý, jako tisíce knížek o všem. Ale o Kongu to je neznámý, dokonce tam nebyl ani Hanzelka se Zikmundem, dokonce tam nebyl ani Stingl, všem tady to chybí, tadyhle část Afriky.
Protože, jak vy říkáte, nic tam není.
Protože tam nic není, že jo, tak prostě tam Stanley a tyhle ty tam byly, anebo to někdo to Kongo štrejchnul někde v Středoafrická republika po pobřeží a tak. No a tam může jít člověk jedně z blbosti, což jsem byl já, že jo, ale zase mám z toho, jakoby, můžu vám říct něco, co vám nikdo jiný neřekne.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Hostem Radiožurnálu je Jiří Černický. Na základní škole jste překresloval komiksy. Ano. Co vám to dalo, ta zkušenost?
Ježíši Kriste, prachy. No a Angličáky.
Je.
Protože vždycky, já jsem si vymyslel i jakoby hrdiny, já jsem měl rád Supermany, že jo. A tenkrát nebyly nápisy na tričkách, že jo. Tak já jsem dělal šablony a kreslil jsem to i ty komiksy a to, protože to nebylo ty komiksy, byl Štyrlístek a takovýhle jako jasně nic proti Štyrlístku, že jo. Ale Superman je Superman, když máte Spidermana, to je úplně úžasný hero, že jo. Tak já jsem dělal jednak komiksy a jednak jsem dělal šablony na trička, protože nebyly obrázky na tričkách a ne západňácký. A z toho jsem viděl, buď jsem za jedno tričko dostal Angličáka, postupně se rozjel, měl hodně Angličáků, tak jsem to dělal za 50 korun. A i ten komiks, i to tričko.
Jste byl bohatý školák tehdy?
Bohatý školák jsem byl, ano.
Když vám v Africe ukradli fotoaparát, tak jste si poradil tím, že jste si zaznamenával vzpomínky kresbami?
Ne. Já jsem musel mít foťák, ale v Zaire se foťák nedal koupit, sehnat nikde, ale... Tam je jedna část, kde mě okrade kouzelník. A když se tam jako začnete číst, jo, tam je loterie nějaká a on mě nalákal do té loterie okratně. Teď mě začal nějaký dav, mě tam chtěl jako okrát taky, protože on prozradil, kde mám všechny prachy, že jo, a že, nám je, že jim je nechci dát a přitom jsem kolonista. A tak jsem jim utek a skoval jsem se do hotelu, nějaký jako špinavý hotel a majitel toho hotelu byl hrozný sympatiák, který mě zachránil, že mě nevydal ulici. A u něj jsem potom bydlel, u tohle majitele hotelu, protože jsem byl pro něj zajímavý zase jako byloch. A tenhle mi dal plastový cvakátko, z kterého jsou tyhle ty fotky v té knížce. Ale jenom ty fotky, jenom pár, protože já jsem z toho nechtěl udělat, jako to bývá obvyklý u vlastně těch knížek, ty oceněné, že jsou plný nádherných barevných fotografií. Tady ty nejsou plný nádherných fotografií, jsou plný černobílých, vošklivých fotografií.
A ty jsou o svých fotografiích sám autor.
No, protože jsou z diáků a ty diáky jsou z blbýho foťáku, takže mají všechny takový ten límec černý kolem dokola a uvnitř je to vyšisovaný. Že?
Kde tedy hledat srdce temnoty?
Srdce temnoty, krom toho, že ho nosíme všichni v sobě, tak geograficky, protože, jak jsem říkal, je to geografický román, se nachází podle mýho názoru mezi městem Bukávu, které hned vedle něj jsou hory, když přelezete ty hory na úrovni vlastně velkých jako pohoří Rovenzory, slezete do toho deštního Pralesedoru. Tam začíná prostě srdce temnoty a končí někde, já nevím, asi 200 kilometrů před městem Kisangani, který je hlavním městem centrálního Konga. A tam je jenom prales. Tam je jenom prales, který není to takový ten prales kytičky a tohle, ale je to hradba, zelená hradba, která vede, nechci říct až do nebe, ale že když jdete po cestě, tak je dost často tma a bahno.
Před 30 lety jste přešel kus Afriky pěšky. 16 zemí to bylo?
15.
Když jste se vrátil po nějakých 4-5 měsících domů, řekl jste si už nikdy více Afrika?
To ani ne, že tam vždycky ve vás zůstane jako láska k té Africe. Naopak jsem měl úplně jiný vztah, dneska nemůžete říkat černochům, ale Afričanům jsem měl úplně jiný vztah, vlastně daleko hlubší, lásky plnej. Okamžitě jsem se vždycky, když jsem viděl potom Afričana, tak jsem říkal, vodka tě a tak dále. A hned jsem se s ním zašprechtil samozřejmě. A vždycky jsem se s ním chtěl hrozně kamarádit, protože vlastně zjistíte, že oni mají v sobě něco, co vy nemáte, a to chcete, jako do toho chcete nahlídnout, že jo, samozřejmě. Takže naopak, jako mám Afričany strašně rád.
A vy jste se vrátil do některých těch míst po čase. Jak moc se Afrika za tu dobu změnila?
Neuvěřitelně. Máte místa, které byly vydrancované, byly nejhorší v Africe, jako je Uganda, Rwanda, Burundi, že jo, to bylo peklo na zemi. Ale dneska je tam skvělý prezident, teď tam byl Petr Pavel, že jo, v Ugandě, a vůbec se mu nedivím, protože to místo zkvétá. Jsme byli na Rovenzory, až na hranicích Konga zase dokonce dneska, což je nemyslitelný, můžete přejít hranici Konga na jeden den bez víza. Jo, že když je tam trh, tak on vás policajt říká, ale jo, jasně, když si budeš koupit tamhle něco, tak musíš být za chvilku zpátky, ale my ti věříme, a což když jsem tam byl, já jsem se nemohl do Zaire dostat, že jo, v 90. Takže
Mobutu Sese Seko, už to jmenuje něco takového hrozivého, bych řekl. Byl to jeden z nejhorších diktátorů vůbec, ne? Jaké bylo za něj Kongo?
No, jeden z nejhorších, jo, ale byly tam ještě větší zvířata, že jako byl ten Amin, že jo, takový, nechci říct jako lidožrouti, samozřejmě lidožrouti, ale třeba máte film, který to docela dobře popisuje, hollywoodský, že jo, takže s velmi s rezervou, že jo, který se jmenuje Poslední skotský král, tak tam je o Aminovi, že jo. Ale Mobutu Sese Seko byl pěkný hajzlík, že jo, protože ze všech stran bral peníze, i od komunistů, i od kapitalistů, za všecko si stavil po celém Kongu v vily, kde ani skoro nebyl žádný, jo. Měl neuvěřitelný harem a zabil svýho předchůdce, že jo, Lumumbu, a nechal rozpustit v kyselině, že jo. No tak asi to nebyl moc a přitom to byl jeho generál původně, že jo, zradil ho tím nejhorším způsobem. No tak samozřejmě tam lítaly hlavy zleva doprava, ze zhora dolů, že jo, ale taky neskončil dobře, skončil na nějakou nemoc, jestli to dobře někde, jo, prostě dožil takovým potupným způsobem. Jo, a tak samozřejmě to byl jako ďáblík, no.
Vy jste stopl jeho nástupce. Někde v Prale se vás vezl Desiré Kabila, pozdější prezident Konga.
Ano, ale já jsem tenkrát nevěděl, že je to on, to já jsem zjistil až doma, já jsem neznal vůbec, jako věděl jsem o Mobutovi, ale o nějakým Desiré jsem nevěděl a říkal, ty bláho, doma jsem zjistil, že jsem z toho, že ho znám, že jo, ale já jsem ho bral jako nějakého politika jenom, jo, protože bylo to, že jsem mu poblil auto, já jsem asi týden nejet a oni mi dali, nějaký domorodci mi dali, jsem neznal avokádo, že jo, to za komunismu nebylo. A jediný, co měli v to, na té vesnici k jídlu, tak mi dali avokádo, ale to je vlastně takový tekutý zelený sádlo, že jo. A vemte si, když nejíte, tak si dáte hned sádlo, že jo. Říkala, co to je za hnus? Tak jsem si dal pár žiček sádla, udělalo se mi nevolno a teď slyším, jako jak jede motor, slyším po týdnu motor na silnici, že jo, tak rychle běžel jsem, jo, bahno všude, se celou takovýho bortu, takovýho náspu a on akorát mi naboural do břicha, že jo, nějakýho bílý Mitsubishi, taky pick-upa do žaludku, já jsem mu vyvrhnul to avokádu zelený na kapotu, že jo, a teď se mi zatrnulo, co to je vši, samopaly, že jo, všecko, celá armáda. A on vylez, měl takovou jako čepi, měl nějakou košili plnou palem, že jo, a zlatý řetěz, že jo, obrovský černoch a začal se strašně smát a objal mě. Oh, white man, že jo. No, takže jsme se stali ne kamarádi, ale byl jsem taková jeho opička na hlídání, že jo, kterou se zaštiťoval vždycky, když se snažil uhranout vesničany, tak mi dal tu svůj obří tlapu přes rameno a říkal, Běloši jsou za náma, na naší straně, vidíte, já jsem jedinej legitimní vládce Konga. No a já jsem z toho měl strach strašný, že já jsem říkal, ježišmarja, ten zase bude problém. Vemte si, že to byl extrémní komunista, který se znal s Che Guevarou, že jo. A to já taky nevěděl, to jsem se dozvěděl posledně, ale že byl ještě radikálnější komunista, než to bylo u nás. To byl extremista, jako levičácký extremista a já jsem mu začal plácat takový blbosti, jako že jsem bojoval proti komunismu.
Co na to řekl?
No já jsem pak začal mlžit, protože jsem to jako pochopil, jo, že to není ta správná, jak s ním komunikovat. Jo, tak jsem se zatáhl a všechno jsem začal zle a začal jsem švejkovat. Že jo. No, tak jsem se bál samozřejmě.
Nakolik je Afrika inspirativní pro konceptuálního umělce?
Já jsem z toho žil po návratu, nebo do dneška z toho samozřejmě mentálně žiju, ale úplně se to neprojevuje tak, že byste si říkal, a to je inspirovaný Afrikou. Spíš je to určitý vzorce, který používají Afričani pro to, jak komunikovat, tak se v tom objevujou. Jo? Já třeba jsem viděl, byl jsem u Dogonu v Mali, a tam jsem viděl skalní kresby a ty kresby jsou vlastně takový komiksy na skalách, které jsou vlastně, ty figurky jsou mezi sebou jako i formálně provázaný. To mě strašně jakoby inspirovalo. Tak jsem vlastně se toto provázanost těch figurek, že jsou na sobě navlíklý jako korálky a různě se větve jako strom života. To bylo nádherný. Nebo jsem se inspiroval když v hospodách. Já miluju kresby, které vyrejpají lidi do stolů, do hospod. Mm-hmm. Tak jsem si překresloval ty figurky a pak jsem je dával do těch komiksových příběhů. A byly to takový ty jakoby dětský a syrový a autistický, já nevím jak, že jo, mentálně jako ulítlý, zase jako pokřivený, jak polklé, nebo surrealismus a tak. Takže to se mi jako samozřejmě líbilo a ty já sbírám, že jo, tyhle ty jakoby bláznivý figurky.
Tisíce kilometrů v bahně, propadlé vízum, žádný pojem o tom, kolik kilometrů máte ještě před sebou. Propadal jste tam nějakému zoufalství taky na cestě?
No tisíckrát, to celá ta cesta je propadání zoufalství a záchvaty neskutečné radosti. Tam to jde od extrému, kdy propadáte a myslíte si, že každý, že po vás nezbyde ani masný flek, kdy už vás nikdo nikdy neuvidí. A pak jsou tam zázraky, že jo? Když vidíte třeba je to tůň, kde je mrtvej bůvol utopený v bažině, v křišťálová voda kolem něj rotují červený rybičky, tak je to zázrak prostě, jo. To se vlídáte jako do nebe i ráje najednou. Jo.
Jak je to bylo strávit nějaký čas v tamním vězení?
To se takhle nedá říct, to je prostě tak, to máte v té knížce. Jo, to vězení vypadalo tak, že já jsem spal na takovém plácku betonovým ve spacáku, kdy máte 40-stupňový vedra, a spíte nejdřív na spacáku a kolem dokola jsou mříže a tam jsou zločinci. Že jo? Vy nespíte jako ve vězení za mřížema, ale uprostřed těch vězení. Jo? Tam kouká na vás třeba 20 zločinců skrz ty mříže a vy jste jak holátko uprostřed, že jo? Sice jako ne na svobodě, že jste stejně zavřený ve vězení za železnýma vratama, ale vy jste tam jako taková jakoby rybička na suchu a zalezete v těch 40 stupních, zalezete do spacáku, aby neviděli vaši bílou kůži, tam se začnete potit a propotíte ten spacák, nespíte a oni jsou pošahaný, ty vězni, jo. Jsou to různý fakt jako magoři a oni na vás celou noc mluví. A nejdřív na vás mluví, takže Běloušku, pust nás, zařiď prostě, ať nás pustí na svobodu, že jo. Tak nejdřív vás prosí a pak vidějí, že s nima nemluvíte, že se s váma, s nima nechcete bavit, zabředávat do nějaké, tak začnou vás nenávidět a začnou, ty hajzle, si nás nepustí, si nám nepomůžeš a skončí to proklínáním, že jo.
Takže i to se dočteme v knižce Kongo Severu. Já teď přemýšlím, jak se dostat k pohádkám bezesných nocí, ale tak to jsou ty bezesné noci v Africe. O čem je aktuální výstava, která je teď v Praze?
To je v platformě 15, to je galerie blízko Olšanských hřbitovů. To je inspirovaná pohádkama Tisíce jedné noci. Mm. To je výstava, kterou jsem měl ve Špálovce v roce 1999. Jmenovala se Bin Ladinova lampa a uvnitř v té výstavě jsem udělal jako první pražskou mešitu. A protože jsem takhle jezdil, cestoval, jsem viděl, že my jsme úplně nedotčený islámem a tak dále. To, co sem přijde, jakoby ty utečenci a my jim nebudeme rozumět. Tak jsem se snažil udělat výstavu a ty jména těch obrazů, co tam byly, vám neřeknu, protože je to na hranici Charlie Hebdo. Takže to bych se bál o život, ale dneska jsem se k tomu vrátil, používám jinou symboliku, vycházím z estetiky této výstavy a proto se jmenuje Pohádky bezesných nocí, že vychází pohádky Tisíce jedné noci, ale jsou to bezesné noci plný vlastně psychedelie, snů a takových věcí.
Výstava, jestli se nepletu, má být do konce dubna. Chystáte něco dalšího?
No to tak bude, no, ale to je furt něco, že jo.
No a co knížka, teď jste se vypsal, půjdete jinou cestou teď, budete psát dál?
No mám, dělám novou knížku, ale ta je úplně, všechny mý knížky jsou experimenty, jo, jaka nepíše jenom příběh, ale jako hraju si s formou samozřejmě. No vydám archiv mých knížek, který sbírám a který nikdo nikdy nekoupí.
Tomu nerozumím.
To tak má být. Jsou knížky, které nejsou k sehnání a já je sbírám, protože mají třaskavý témata a budu dělat bedekr těchto z těch knížek, kde bude vždycky obal, bude autor a bude anotace. A bude plná kniha, vydám knihu plnou knih.
To zní slibně. Jiří Černický byl hostem Radiožurnálu. Moc děkuji za vaše vyprávění a držím palce Kongu Severu. Vaší knížce, ať se dobře čte. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji, pěkný den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.